още една вечер да бъдем заедно и да можем да размислим върху една от най-важните ценности, които Бог ни е поверил. Снощи говорихме за това. Семейство. Брачното и семейно щастие. Един пътник преминавал през едно село, искал да попита нещо. Имало наблизо едно момченце, той го спрял и го попитал: момченце, къде живеете ви? Искал да говори с бащата или майката, да попита нещо. И това дете казало: чичко, ела да ти кажа къде е нашия дом. Ние нямаме къща, татко я строи в момента, но ела да ти кажа къде е нашия дом. Едва ли детето влагало някакъв по-дълбок смисъл в тези думи, но интересно е, че то прави разлика между дом и къща. Много често, когато кажем на някого ела от дома, ние разбираме ела в къщи. Но това е по-различно. Всъщност, щастливи са хората, които, макар и да си нямат къща, то не е най-важното, макар че добре е да си имат и къща, но хора, които си имат дом. Щастливи са децата, които израстат в дом, дори да си нямат собствена къща и да са на квартира. По-важно е да си имат дом. Блажени са и родителите, които са положили основите на един истински дом, на един уютен дом, в който на всеки от обитателите да му е приятно да се върне там. Преди да бъда проповедник, бях учител. Работих в една гимназия 10 години. Имах един колега, с който се разбирахме много добре, но ми правеше впечатление, че винаги, когато завършихме заедно часовете, учебните занятия, той никога не си тръгваше веднага за вкъщи. Аз чаках с нетърпение да си завърша програмата, да си свърша работата и се прибира от дома. Това са ми най-приятните часове от денонощието. Когато съм ходил, където съм ходил и се прибира от дома. Когато ме посрещне моята съпруга, моите деца и когато се почувствам наистина в свои води, когато можем да споделим останалото време заедно, вечерта да споделим заедно. Правеше ми впечатление, че този човек никога не бързаше да се прибере. Един ден даже аз му казах, бяхме достатъчно близки с него. Струва ми се, че не изгараш от желание да се прибереш вкъщи. Да, каза той, така е. И той минаваше по магазините, отиваше някъде да се почерпи и идваше колкото е възможно, прибираше се колкото е възможно по-късно вкъщи. И аз го питах защо. Той каза: навсякъде другаде, но не там. Навсякъде другаде, но не там. Кой беше виновен, кой беше крив, кой беше прав, това не е моя работа. Но за този човек нямаше дом. Той си имаше къща, той си имаше апартамент, нямаше дом. И сега една противоположна илюстрация. Излизат от училище юноши, 6-7 клас, втора смяна, излизат и една от тези момчешки компании кани едно момченце, което е син в наше семейство. И му казват: ела тази вечер ще отидем еди къде си там на едно парти, ще направим един купон. Нали? Този младежки жаргон е познат на всички. Ела, ще отидем там, ще се почерпим, ще слушаме музика. Ще бъде много хубаво, защото ще има момчета, момичета. Знаете ли, това момче в първи момент казало: о, да, би било чудесно. След това се замислило и казало: не, не мога да дойда. Не мога да дойда. Всеки миг, всяка минута, прекарана вън от дома, когато всички сме се събрали вечерта и сме заедно, за мен е изгубено време. Вижте какъв чудесен отговор. Когато всички сме вкъщи, когато и мама, и татко, и братята, и сестрите, всички сме вкъщи вече, вечерта. Всеки миг, всяка минута, прекарана вън от дома, за мен е вече изгубено време. Тоест, това е най-хубавото време в моето семейство и аз не искам да загубя това време. Много различни картини, нали? Единият казва: навсякъде другаде, но не вкъщи. Другият казва: най-доброто място за мен е у дома. Съществуват от една страна домове, които могат да бъдат наречени палати на щастието. От друга страна съществуват хубави големи къщи, добре обзаведени, комфортно уредени, но които са само общежитие за хора, които живеят заедно. Все повече Сатана успява да превърне човешките домове в пепелища. Затова така съм му заглавил беседата. Пепелища. Но всъщност аз искам да спазим тази тема, която е обявена. Разпадането на семейството днес. Унищожаването на семейството днес. Превръщането на семейството в пепелища. Как се създава един дом? Библията ни казва, че има две условия, за да се създаде един щастлив дом. Първото условие го откриваме в сборника от Псалми в Библията. Има една такава книга, наречена Псалми, където са събрани 150 красиви поетични произведения, най-древна поезия. Псалом 127, стих 1. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарът. Кое е първото условие според този текст? Кой трябва да съгради дома? Бог трябва да направи това. Само Бог може да създаде един щастлив дом. Божието благословение е първото условие, за да бъде един дом щастлив. Домът, семейството, не е човешка институция, не е продукт на обществото. Той има предисторически происход. Няма такова събрание, такъв парламент, сенат или някаква друга обществена институция, която по силата на някакво свое решение да е изнамерила, да е организирала, да е учредила домът, семейството. Домът има праисторически происход. Бог всъщност учреди и благослови брака и това е още в зората на човешката история, още преди да се отчита историята. Самото начало. Битие, 1 глава, 27 и 28 стихове. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог, плодете се и се размножавайте, напълнете земята, обладайте я и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Първо Бог ги благослови, им даде власт и авторитет да владеят и да стопанисват земята. Един благословен от Бога брак е наистина несравнимо преживяване. Само тези, които имат щастлив брак и щастливо семейство, могат да се съгласят с тези думи. Само те могат да потвърдят какъв велик дар е щастливия брак. Всеки брак се създава с толкова нежни чувства, с такава привързаност, с такава жертвоготовност. Семейното щастие е наистина най-висшето човешко щастие след блаженството от връзката с Бога. Има само един вид щастие, което е по-съвършено. Съкровената връзка между човек и Бог. И след това идва семейното щастие. Цицерон казва, на света няма нищо по-приятно от домашното огнище. Няма нищо по-приятно от домашното огнище. Един истински брак представлява съюз без задължения, е казал някой. Не бързайте да се възмутите от това, че звучи безотговорно тази мисъл. Един съюз без задължение, защото всяко задължение се превръща в удоволствие. Не тягостен ангажимент, не нещо, което трябва да се извърши, не нещо, което сме принудени да извършим. Един съюз без задължение, защото всяко задължение се превръща в удоволствие, в привилегия. Кога правим нещо, роптаяки и мърморейки, което не сме го възприели като привилегия и като удоволствие. А когато го правим с удоволствие и защото обичаме хората, за които го вършим, тогава това за нас не е задължение. Радост е да направим нещо за тях. Домът е наистина и най-здравословният климат за отглеждане и израстване на човешката личност. Домът е най-подходящата среда, където да се роди, отгледа и възпита един бъдещ човек, една бъдеща човешка личност. Така че първото условие за един щастлив брак е Божието присъствие, Божието благословение, Божията намеса. Ако Бог не съгради дома, напразно се трудят зидарите. И второто условие е човешката верност, човешкото послушание. Най-красивите неща, които ние притежаваме, са винаги продукт на съучастието на Бога и човек. Както и спасението и духовните неща са богочовешко дело. Първо Бог и след това човек. Снощи ние разгледахме седмата заповед от Божия морален закон и сега нека си я припомним. Не прелюбодействай. Това е човешкият дял. Опази своя брак. Чист. Бог го е благословил, Бог го е учредил и го е поверил в твоите ръце. В моите ръце. Опази го чист. Да го опазя чист. Снощи разгледахме няколко основни класически начина на нарушение на тази заповед. И взехме решение да запазим браковите си чисти. Прелюбодейството е да си позволиш извън брака това, което е позволено само в брака. Това мога да го илюстрирам последния начин. Освободената атомна енергия е благословение или проклятие. Зависи от целта, поради която се извършва тази реакция. Освободената атомна енергия в атомния реактор, контролирана, тя е благословение за човечеството. Тя дава такива огромни възможности. Но атомната енергия, освободена извън реактора, е катастрофа. Тя е убийствена. По същия начин Бог е дал благословение вътре в брак, което не може да бъде консумирано вън от брака. Към това свещено действие, бракът, човек трябва да пристъпва с цялата отговорност, цялата сериозност. Да направи своя дом крепост на най-щастливи обитатели. Да го запази винаги такъв. Да създаде най-добрия климат за цветята на любовта. Така те непрекъснато да цъфтят и да охаят. Да осигури най-добрите условия за добродетелите на човешката душа. Така тя да израства и да дава изобилните плодове на великодушието, на толерантността, на благородството. Нарушението на Божите заповеди разруши щастието и превърна домът, благословен от Бога, в пепелище на страданието, пепелище на горчивата болка. Знаете ли кога възникна първият проблем между съпрузите? Пак в началото на Библията. Битие, 3 глава. Ех, ако не беше Битие, 3 глава. Това е най-тъжната глава в Библията. Знаете ли, скъпи приятели, защо? Тези, които изследват Библията, знаят защо. Питам нашите гости и приятели. Защото там се докладва за първородния грях, за първия грях. Битие 1 и 2 глави, когато ги чете човек, прави това винаги с най-голямо удоволствие. И когато започна от тези думи, а змията беше най-хитра от всички полски зверове, и когато започна да изследвам как се завързва този диалог между змията, използвана като медиум от Сатана, и Ева, и когато стигнем до онзи момент, когато Ева извършва първия грях, и оттам тръгва в цялото проклятие, как да не му натежи на човек на сърцето. И тогава Адам и Ева, първите хора, се скриха от Божието присъствие. До този момент те бяха много щастливи, когато всеки ден Бог идваше при тях, за да се срещне, да общува със своите деца, със своите творения. В този случай те се скриха. И когато Бог ги потърси, те обясниха причините, поради които се скрили, те бяха нарушили неговата единствена заповед. И когато вече те се изправиха лице срещу лице, започна един диалог. И когато Бог ги попита защо те са извършили това, 12 стих съдържа отговора на Адам. И човекът рече: жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Преди известно време, не знаем преди колко време, когато Адам видя Ева, сътворена от Бога, какво каза той? Ето тази е кост от костите ми, плът от плътта ми. Тя е частица от мене и аз за цял живот ще свържа живота си с нея. Завинаги ще остана свързан с нея. Ние сме родени един за друг. Сега Адам се обръща към своя Бог. И от тези думи ние виждаме, че вече в сърцето на Адам имаше проблем. Бяха нарушени отношенията между кого и кого. Първо, между него и Бога. Защото в тези думи не открихте ли укора срещу Бога? Жената, която ти си ми дал. Ако ти не ми я беше дал, може би нямаше да има сега кой да ме подведе. Но жената, която точно ти ми даде, тя ме подведе и ядох от забранения плод. Обвинение срещу Бога. Също така, обвинение към Ева. тя ме подмами и аз ядох. За щастие, Ева беше все още смирена и срамежлива и тя не отговори на Адам, както много от днешните и дъщери биха отговорили. Че аз насила ли те накарах да ядеш? Ти сляп ли беше? Като си толкова умен, защо не остана верен на Бога? И така нататък, и така нататък. Знаем колко сме изобретателни, когато трябва да оправдаем себе си, да обвиним другия. Жените не са по-натоварени в това отношение и от нас мъжете. Всички сме еднакво грешни. Жената, която ти ми даде, тя ме подведе, тя ме подмами, тя ме излъга, тя ме изкуси и затова аз ядох. Грехът предизвика много недостойни чувства в човешкото сърце, включително и срещу Бога, и срещу ближния, и срещу най-близкия. Под думата ближен, кого разбира Библията? Ближният. Това е всеки човек на тази земя. Но сред тези ближни, ние си имаме още по-близки хора. Хора, с които живота ни е свързан. Ето, че грехът внесе проблеми, незгоди, неприятности, разпри и сред най-близките. Вътре в дома, вътре в брак. Днес семейството е пред пълна гибел. Колко семейства, създадени с толкова любов, с толкова нежност, загиват сред грозни обвинения, сред яростни къвги. Колко деца, родени, отгледани с толкова грижи, с толкова внимание, трябва един ден да застанат пред съдията и колко ужасно да отговорят на най-тежкия въпрос, с който може да бъде зададен на едно дете. При кого искаш да останеш? При мама или при татко? Пита съдията. И до ден днешен. Има се предвид и желанието на детето. При кого искаш да останеш? При майка си или при баща си? Как отговарят децата? Имате ли информация? Как би отговорило вашето дете, ако вие го питате, при кого искаш да останеш? При майка или при татко? Или кого обичаш повече? Майка или татко? Как би отговорило вашето дете? Аз знам не един и два случаи, когато децата точно при този диалог с съдията са получавали травми за цял живот. След малко ще ви разкажа един такъв случай. Това е най-тежкият въпрос, на който едно дете трябва да отговори и му се налага. Колко родители отгледали своите деца, отдали здравето, силите и живота си за тях, трябва да завършат житейския си път в болезнена самота и забрава, изхвърлени там в социалните домове. Какво става с семейството днес? Гибел, пепелище. Днес разделата, разтрогването на брака е вече нещо, което се счита съвсем нормално. Съвсем нормално. Ние снощи разгледахме, че има само две причини, поради които ние можем да се чувстваме свободни от ангажмент към своя брачен партньор. И кои бяха те? Спомните ли си? Да направим преговор на снощната беседа. Кои бяха те? Първо, смъртта. Смъртта ни освобождава от брачната клетва. И второ, прелюбодейството, изневярата на един от двамата партньори. Тогава другият партньор се чувства също свободен. Би трябвало да се чувства свободен. Но днес до развод се прибягва по всякаква невероятна причина. То беше така и по времето на Исус Христос. Затова веднъж дойдоха при него и го попитаха, може ли един мъж да се разведе с жена си по всякаква причина? След малко и за това ще стане дума. По всякаква причина. Така се считаше тогава. Знаете ли какво означавало това всякаква причина? Много мъже биха мечтали и днес да е така. Надявам се тук да няма такива. Всякаква причина, това е исторически доказано, имаме много документи за това, всякаква причина означава, ако мъжът се върне вкъщи и жена му е облякла дреха, която на него не му харесва, той има само едно задължение. Да излезе на улицата, да повика двама свидетели и да видят те, че жена му не се е облякла прилично. Примерно яката е така изкривена. И тогава те подписват един документ, в който двамата свидетели си подписват, той и връчва това разводно писмо и край. Той е чист пред обществото. Разводно писмо трябва да даде. Връща се вкъщи, жена му е загорила яденето. Разводно писмо може да й даде. Между другото, считате ли, че това е причина за развод? И когато човек търси такава причина, аз сега в момента така контактувам с едно семейство, което на 65-67 годишни са и двамата партньори, се разделят. Знаете ли защо? Няма смърт, разбира се, щом като се разделят, двамата са живи. Няма изневяра, няма конфликти има невъзможност да се понасят повече. Защото един става по-рано, другия искал да спи, един е гледал телевизор, другия не иска да гледа телевизор. Единият, когато, мъжа, когато минавал подмятал и настъпвал килима, след това не го оправил и си оставил обувките някъде трябва. Разбирате ли какви са тези причини? Както тези, за които сега говорихме, за разводното писмо във времето на Исус Христос. Когато нещо е огаснало в сърцето, ние навсякъде откриваме причини срещу нашия партньор. Когато нещо е огаснало вътре в сърцето, тогава всичко, което другия върши, то е винаги задължително лошо, неприятно и срещу нас. Днес до развод се прибягва с повод и без повод. Понякога дори, чрез онази толкова безмислена формулировка по взаимно съгласие. Какво значи развод по взаимно съгласие? Когато по взаимно съгласие преди няколко години е имало брак. Брак по взаимно съгласие, той никой не може да стане по принуда. И след това развод по взаимно съгласие. И в тези пепелища остават да тлеят и да димят завинаги някои незагасени въглища, въглени. Децата. Годините минават, може би брачните партньори ще си уредят живота по някакъв друг начин. Знаем колко трудно е да се заживее щастливо във втори или трети брак. И има сигурно такива случаи, вярвам, че те са на 1001. Но има рани, които никога няма да заздравеят. И тези рани се намират в сърцата на децата. Това, което преди малко обещах да ви разкажа. Преди около 2 години, в църквата, в която сега служа, Пловдив, по време на едно богослужение, най-внезапно един млад мъж скочи, започва да вика истерично, с най-ужасни така, думи, състоянието му беше плачевно. 5-6 мъже се спуснаха да го успокоят, той беше изпаднал в някаква истерия. Имаше проблеми и със своята психика. Когато успяха да го овладеят, повикахме бърза помощ, след това го отведохме в психиатрията. Този човек, много симпатичен мъж, с който се бях виждал веднъж 2 пъти, ние не знаехме за неговото страдание. Той е било много дълги години вече, така утихнал. И сега по време на тази проповед, която аз също изнасях, това страдание се възвърна. Минаха месеци, в които той изобщо чувстваше неудобство да се върне сред нас. Минаха още месеци и аз не можех да го открия, защото той си беше сменил адрес. И след една цяла година, един ден той дойде и ме потърси в моя дом. Беше открил къде живее. Макар че и аз междувременно си бях сменил адреса, това се наложи. Дойде и в този личен разговор той разказа нещо много ужасно. Той ми разказа как преди 15 години, когато той бил дете, неговите родители са се явили пред съда, за да се разведат. И как тогава съдята поискал да дойде и детето? Той бил детето. И тогава той каза, съдята ме повика и ми каза, сега, моето момче, кажи ми, при кого ще останеш? За да знаем тук как да го отразим в документите. При майка си или при баща си? И той каза, за първи път в моя живот аз рухнах, изпаднах в безсъзнание, изпаднах в една страшна нервна криза. И от тогава тези припадъци ме преследват непрекъснато. Как може да преживее едно дете такава алтернатива? При майка си или при баща си? Не е ли това пепелище? Не са ли това изпепелени чувства? А всъщност, разгледани мъдро, всички причини за развод са неоснователни. Би ли могло да има някаква причина за развод между двама души, които са основали своя брак, когато са го обмислили и когато са помолили за Божието благословение? Винаги причините за развод са опетнени от самолюбие, от гордост, от нечистота. Дом, в който има обич, каквото и да преживее този дом, ще устои. Аз вярвам в това. Каквото и да се случи, болест, смърт, неприятности, безпаричие, ако има любов в този дом ще устои. В такъв дом, в който има любов, никога не се говори за развод. Тази дума там не се споменава. Бог не одобрява развода. В Матей 19 глава, 3 до 9 стихове, четем. Тогава дойдоха при него фарисеи, които, изпитвайки го, казаха: позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? Това, за което споменах преди малко. А той в отговор рече: не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги е отначало мъж и жена и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си. И двамата ще бъдат една плът. Така, защото вече не са двама, а една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Казват му тогава, Мойсей, защо заповяда мъжът да й даде разводно писмо и да я напусне? Каза им, поради вашето кръвосърдечие, Мойсей ви е оставил да си напущите жените. Но отначало не е било така. Тъй като вие сте решили да си напускате жените, все пак Мойсей е искал по някакъв начин да разреши този въпрос и поне ви е помолил да си повикате свидетели и да направите някакъв документ. Поради вашето кръвосърдечие. Дали разводът е Божия воля, щом като разводът е допуснат поради човешкото кръвосърдечие? Разбира се, не. И казвам ви, който напусне жена си, освен за прелюбодейство и се ожени за друга, той прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодейства. Казват му учениците, ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да не се жени. Какво ви говори тази логика? Ако аз ще се женя за една жена и после няма да мога да се откажа от нея цял живот, по-добре да не се женя, казва този човек. Отговорно или безотговорно отношение към брака и към семейството? Цял живот с един и същ човек. И как така ще се обвържа? По-добре да не се женя, казва той. А той им рече, не могат всички да приемат тази дума, но уния, на които е дадено, казва Исус Христос. Всъщност, бракът е един много сериозен, много отговорен и доброволен акт. Никой не може да бъде принуден да го извърши. Но щом като ние сключим тези брачни задължения, това е обещание и пред Бога, и пред хората. Следователно, всеки развод предизвиква верижна реакция от грехове и страдания. Снощи ние говорихме за това. Колко души страдат поради една изневяра, поради едно прелюбодейство или поради един развод. Днес съществува една втора форма на раздяла. Не чрез официален развод, а просто така, раздяла без развод. И тук бих желал да кажем няколко думи. По същите причини, поради които другите прибягват до развод, някои, за да избегнат злепоставянето и неудобството, те всъщност просто се разделят. Не живеят вече заедно. Разделят се мълчаливо, неофициално, с което пак превръщат дома си в пепелище. Но им липсва дори достойнството да кажат на хората какво са решили. Още по-тежък случай. Разделата е прелюдия, което не е известно от какво ще бъде последвана. От развод или от помирение. Какво ни препоръчва Бог е интересно да знаем. Когато в нашите семейства се появят кризи, може би и в семейството на някой от нас сега има криза. Може би нещата отдавна са започнали да скърцат, но сега вече не могат да вървят. Може би колата на семейството вече е запрела някъде. Запънала е някъде. И е възможно в сърцето на някой от нас онази любов, която се е запалила някога, вече тихо да тлее и да е готова всеки момент да огасне. Интересува ли ви, драги слушатели, какво Бог казва? Каква препоръка дава Той? Това е записано в последната книга на Стария Завет, книгата Малахия. 2 глава, 14 до 16 стихове. И пак казвате, защо? Защо Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която си постъпил неверно, при все, че ти е съпруга и заветната жена? Защото не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? И защо един? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва неверно към жената на младостта си. Защото казва Господ Израилевия Бог, аз мразя напускане. И онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Затова внимавайте в похотите си да не постъпвате неверно. Аз мразя напускане. Аз не одобрявам напускане, казва Господ. Направете всичко възможно, всичко, което е по вашите сили, за да спасите своя брак, своето семейство. Бог би благоволил не в един формален брак, брак, който съществува проформа, брак на буквата, а Бог иска да присъства в един благословен, пълноценен брак. Библията, драги слушатели, посочва поразителната морална деградация на нашето време като симптом на последната епоха, на последното време. Има един много черен, много тъжен, много мрачен списък в Библията от черти на човека на последното време. Характерни черти. Това е записано във второто писмо на апостол Павел до неговия колега и съработник Тимотей. Второто послание на Павел към Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стихове. И това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Както виждаме, един огромен списък. Ние можем да отделим толкова много време и за всяка от тези думички да говорим най-малко по един час. Направил съм това в една друга поредица от беседи. И тогава ще можем да видим чрез изобилните данни, с които разполагаме днес. Ще се убедим, че съвременният човек, съвременното е такова в много страни. На 50 000 от тях, това е значи една по-малка част, следите остават неоткрити завинаги. Те просто изчезват завинаги. Съотношението е същото и в много други страни. Германия, Франция, Великобритания и така нататък. През 1993 година 100 милиона деца в света са живяли на улицата. Те не са имали семейство. Не е имало кой да ги потърси. Какво е положението с разводите? В така наречените развити страни, спомням си времето, когато преди около 10 на години статистиката казва, че всеки трети брак завършва с развод. Днес положението е много по-критично. Всеки втори брак завършва с развод. От два брака, единият приключва с развод. За съжаление, България е на едно от първите места във всички печални статистики. Както по отношение на престъпността, както по отношение на разводите, самоубийствата и така нататък. Американският адвокат Еварил Швайцер от град Далас успял да уговори съда да проведе за 20 минути процедурата по развода на 108 негови клиенти. В залата, в съдебната зала, са събрали 54 съпружески двойки. Общо 108 души. На които бил зададен въпроса, както на всички, които желаят да се разведат. Настоявате ли на своето искане за разтрогване на брака? 108 души хорово и охотно отговорили да. За 15-20 минути процедурата била уредена. 54 брака били разтрогнати. Така този адвокат и още двама негови колеги оформят в момента по 3000 развода годишно. Много продуктивно. Справят се много бързо. Защото групират хората по техните проблеми. Всички искат да се развеждат, независимо по какви причини. Великобритания. Само за 1985 година са извършени и заверени от съда 175 000 развода. Колко рухнало човешко щастие. Колко изпепелени човешки съдби. Появи се наскоро в пресата, в американската преса, една статия, озаглавена «Семейства без семейства». Това не е само игра на думи. За семейство се счита всяко отделно домакинство. А има 13 милиона американци в момента, които живеят сами. Самостоятелно. Те се считат за семейства. И всъщност това е семейство без семейство, без домашни, без близки. От 70 милиона семейства, всяко пето е едночленно. Това е така и в Западна Европа, и все повече и у нас. Какво да кажем за изоставените родители? Посещавали ли сте наскоро дом за стари хора? Редно е да отидем от време на време, да посетим тези места, да поговорим с тези хора. Това, което никога или почти никога няма да чуем от тях, е лоша дума за техните деца. Те почти никога не говорят лошо за своите деца. Те винаги оправдават своите деца, че са толкова заети, че им е толкова трудно и на тях, че нямат пари за себе си. Те не говорят лошо за своите деца. И точно в това, в тази премълчана тема, в тези скрити, преглътнати думи, аз виждам най-голямата болка. Че тези хора осъзнават, че са оставени там. Че са почти забравени там. Какво да кажем за семействата, които все пак са оцелели, не са завършили с развод. Ние казахме, че в развитите страни от всеки два брака един я завършва с развод. Тоест 50% от семействата се разпадат. От тези, които са останали, статистиката казва, че 30% само живеят нормално. Значи, ако имаме 100 брака, 50 се разпадат, остават 50. И от тези 50 брака, 30% са 15. 15 живеят нормално. И според една друга статистика на друго изследване, от тези 15 брака, един обявява, че е щастлив. Тоест двамата партньори твърдят и двамата, че са щастливи. 15 живеят нормално, в границите на допустимото. Какво става със семейството днес? Пепелище. Все повече се разпада. Това кътче от рая, все повече Сатана успява да го превърне в девети кръг от ада. Семейството днес се разпада. Какво можем да направим? Две условия разгледахме тази вечер. Да поканим Божието присъствие и Божието благословение. Ако Бог не съгради дома, напразно се трудят зидарите. И второ, да бъдем много внимателни и да съхраним тази ценност, която Бог ни е дал. Не прелюбодействай. Запази семейството си. Създай охрана за семейството си, както с нощи говорихме. Както пазим своите материални ценности, много повече нека да пазим своите духовни ценности. Защото ние ще носим отговорност за всичко това. Бракът е един неразривен съюз. Брачната връзка е най-тясната на земята след връзката ни с Бога. И тя се превръща в неразривна само, ако ние поканим Бога в нашето семейство, в нашия живот. Сатана води яростна борба да разруши семейството. И днес наистина семейството загива. Човекът днес все повече отхвърля Божите принципи за брака и следвайки своите егоистични импулси на своето сърце е успял да превърне брака от вечен съюз в временен експеримент. От искрено взаимно приятелство в доживотна война. От привилегия в непосилно бреме. От светла радост в горчива скръб. От Божие благословение в сатанинско проклятие. От висше удоволствие в най-дълбоко отвращение. И колко интересно е и парадоксално, че силата, с която сме обичали някога, силата може да остане. Но само, че вече не е сила на любовта, а същата сила на омразата. Верно ли е това? Аз съм бил свидетел колко много хора, които преди няколко години са се клели в верност, в любов, в готовност за жертва, след това говорят най-ужасни неща. Със същата сила, със същата стръв, само че срещу другия. Сатана е поставил брака като основна своя прицелна точка и прави всичко възможно да го унищожи. Ще позволим ли неговите нечисти ръце да се промъкнат и в нашите бракове, в нашите семейства? Ще му позволим ли да има той своя територия и в нашия дом? И ще останем ли да живеем само в къщи, в апартаменти, без да си имаме домове? И когато Бог е готов да благослови нашите домове, да живее заедно с нас, няма ли да му позволим той да дойде в нашия дом? В Откровение 3 глава, 20 стих, той каза, че стои и хлопа, както на човешкото сърце, също така и на вратата на нашия дом. Има ли място за Исус Христос в нашия дом? Имаме време за удоволствие, имаме време за телевизия, имаме време за делови планове, обсъждане на нашите печалби. Имаме ли време за Исус Христос в нашия дом? Има ли изход от това положение? Семейството се разпада. Все повече се превръща в пепелище. Има ли изход? Човечеството отчаяно търси изход. Михаил Горбачов в своето изявление във връзка с преустройството, то беше отпечатано в една голяма брошура, на страница 143 пише така: оказва се, че много от бедите и в поведението на децата и младежите и в областта на обществената нравственост и на културата са свързани с отслабването на семейните връзки, с девалвацията на семейните задължения. Затова у нас все по-остро и разпалено се обсъжда в печата, в обществените организации, а и навсякъде, на работа и вкъщи, въпроса как да се върне на жената истинското и женско предназначение. Той тук говори просто за жените, но ние можем да говорим изобщо за семейството. Как да се върне на семейството истинското му предназначение? Изход има, казва Библията, и изходът е при Бога. Християнинът може и трябва да бъде най-щастливия човек, защото Бог му е дал и му обещава да му дава винаги своето благословение. Християнинът може да бъде щастлив и трябва да бъде щастлив. Щастливи ли сте? Щастливи ли сме? На тази земя е трудно да се говори за щастие. Но все пак Бог казва, ние можем да бъдем щастливи. И можем да бъдем щастливи в нашите домове, в нашите семейства. Но откъде започва щастието? То се изисква от другия, или то първо се дава на други? Какво е правилото? Ако аз тази вечер ви заповядам, вие всички да ме направите щастлив, ще стане ли така работа? Ако аз се прибера тази вечер в моя дом, събера своята съпруга и своите деца и им кажа, заповядвам, аз съм глава на семейството, да знаете, моята дума трябва да се слуша. Искам от сега нататък всички да ми обичате, да ми се доверявате и да ми направите щастлив човек. Става ли така? Ние първо трябва да дадем щастие на другите. И колкото повече щастие раздаваме, толкова повече щастието като бумеранг с по-голяма сила ще се връща и върху нас. Това е принципът, който Библията разкрива пред нас. Колкото повече даваме, толкова повече ще получаваме. В едно много старо списание от преди 40-50 години, обичам да се ровя в старите списания, това ми доставя особено удоволствие, защото сравнявам начина, по който хората са мислили преди време, с начина, по който мислим днес. И макар, че понякога тези неща не изглеждат много архаични, понякога наивни, сладникави, почти по-детински звучат някои неща, нека да си помислим дали хората преди нас не са били по-умни, защото те са запазили семействата си, те са запазили достоинството си, те са успяли да запазят честта си. Тогава не е било елементарно и смешно да се говори за честност. Днес кой говори за честност? Не се говори за пари, не за честност. Някой се е говорил за вярност в семейството. Днес кой говори за това? Не се говори за силни усещания, за романтични преживявания. Някой се е говорил за смирение и почтеност. Днес никой не говори за това. Днес се говори за слава и за кариера. И още много такива аналогии можем да направим. Ето да ви прочета какво открих в едно такова пожълтяло списание. Как да направя моя брачен партньор истински щастлив? Който не се интересува от такива наивни въпроси, може да се запуши ушите. Един много сериозен въпрос. Как да направя моя брачен партньор истински щастлив? Не как аз да направя себе си истински щастлив. Затова вече говорих. Как да го направя него истински щастлив? От тук се започва. И тук има 10 правила. Ще чета бавно, дано да ги запомня. Първо. Не ще отдавам голямо внимание на слабостите на моя партньор. Но когато е необходимо, ще правя всичко възможно да го коригирам с нежност и любов. Не ще отдавам голямо внимание на неговите слабости. Той си има слабости, той е грешен човек. Но ако винаги отдавам внимание на всяка негова слабост, това означава винаги само с неговите слабости се занимавам. Второ. Ще се отказвам с удоволствие от моето право в полза на другия, доколкото съвестта ми позволява това. Винаги, когато е възможно, ще се откажа от своето право. Какво означава това? Когато имаме различия по някои въпроси, но те не са съществени, когато може и така и така, какво ми пречи този път да стане както той е казал и както тя е казала? Винаги, когато е възможно, ще се откажа от своето право. Понякога не е възможно, тогава ще отстояваме своето право, но ние ще си признаем, че много пъти е възможно, но не го правим. Трето. Ще му отдавам правото да има собствено мнение и ще разглеждам всяко негово изявление като искрено и продиктувано от честни мотиви. Тоест няма да търся някакъв отрицателен подтекст на това, което той прави или казва. Ще търся винаги доброто в това, което той иска да направи. Положителното. Четвърто. Ще направя всичко възможно да изключа от речника си думата не, когато става въпрос за някоя негова молба. Ако се наложи да откажа, ще го направя така, че моят партньор да не приеме отказа ми като липса на добра воля. Колкото е възможно по-малко не, повече да. Когато се наложи не, тогава това не е да бъде казано с любов и да бъде аргументирано с любов. Да разбере той, че това не е продиктувано от добри чувства. Пето. Всеки ден ще се моля на Бога за нещо определено по отношение на моя брачен партньор. Молим ли се в нашите семейства? За това пък въобще не става дума днес. Преди малко казахме някои неща, за които не ставало дума днес. Вие чували ли сте някой да се моли в своето семейство днес? Освен хората, които ходят на църква редовно. Аз говоря за обществото. Ето това е много важно. Пета точка от тези 10. Да съберем вечер или сутрин семейството си. Обръщам се особено към тези, които досега не са го практикували. Да съберем съпругата, децата и да се помолим на нашия Бог. Господи, благослови ни през този ден. Помогни ни да живеем достойно, като достойни хора. Или пък благодарим ти за този ден. И сега те молим, помогни ни утре да живеем още по-добре, да бъдем още по-близо при Тебе. Или каквото искаме това да му кажем, защото Той е наш баща и Той ни разбира винаги. Не е трудно да се моли човек, даже е много приятно да разговаряме със своя небесен баща. Правим ли това в нашите семейства? Шесто. Ще нося пълна отговорност за своите грешки и не ще се оправдавам със слабостта на другия. Тук сега се лишаваме от едно от най-големите удоволствия. Да се оправдаваме със слабостта на другия. Това е най-приятно, да докажеш колко другият е сбъркал. Но точно това разяжда семейството. Няма да се оправдавам с грешките на другия. Ще нося отговорност за своите грешки. На нас, грешните хора, на нас, гордите хора, не е много трудно да наведем глава и да кажем, този път аз сбърках. Този път аз бях виновен. Кога за последния път сте го казали, вие мъже, на своите жени? Аз познавам съпрузи, които никога не са споменавали тази дума. Които не знаят как се произнася тази дума. Аз познавам и дами, жени, които никога не са казвали това на своите съпрузи. Този път аз не бях прав. Не бях права. И докато не се научим да го казваме, не може да има щастие в нашите семейства. Седмо. Ще позволявам и другия да говори и ще го слушам с внимание и съучастие. Ще му позволя и той да се вреди и той да каже нещо. Не само аз да говоря, защото аз съм най-важен. Ще го слушам с внимание и със съучастие. Не да го слушам ето така, по този начин. Кажи и ти имаш право да кажеш нещо. Ще го изслушам с внимание, защото той също има какво да каже. Осмо. Непрекъснато ще причинявам радост в дома си. Ще бъда винаги приветлив, дори и в неприятности и скръб. Приветлив. Не можем да бъдем винаги толкова радостни и щастливи. Има и проблеми в живота, но най-малкото приветлив и търпелив към другия. Девето. Ще положа усилия да открия добрите страни на моя партньор и високо да ги оценявам. Ако ние сме обективни, с ръка на сърцето, ще признаем, че нашия партньор има много, много добри черти. Дори когато сме в най-тежкия конфликт, ако ние бъдем честни, ще открием, че той има и добри неща в своя характер. Оценяваме ли ги? Или посочваме само лошите неща? Много е важно да открием добрите страни и да ги стимулираме, да благодарим за всяко добро, което той или тя е извършил. Десето. Всеки ден от моя живот ще принасям в доброволна жертва на олтара на приятелството и любовта. Всеки ден ще правя нещо, с което да подхранвам приятелството и любовта. Много е важно да не пропускаме тези дребни неща. Те никак не са дребни. Леонардо да Винчи, този гений на човечеството, казва: съвършенството се състои от дребни неща, но самото съвършенство, то вече никак не е дребно нещо. А всъщност, нашето житейско щастие, дребно нещо ли? Ами това е най-голямото, което ние искаме. А това голямо щастие, това голямо човешко щастие се състои от най-дребните неща. Знаете ли как да започнем? Когато тази вечер се върнем вкъщи, да кажем на своята съпруга, може би за първи път или пък за първи път след 10 години, ти знаеш ли колко много те обичам? Или ти знаеш ли колко много съм ти благодарен за това, което си направила? Или тази вечер яденето, което си изготвила, е превъзходно. Колко от нас са тук заедно със своите съпруги или своите съпрузи? Мога ли да видя вашите ръце сега? Да направим един експеримент. Съгласни ли сте да участвате в един експеримент? Дигнете по-смело ръце. Благодаря. Аз не мога да вдигна, защото моята съпруга я няма. Колко от вас са готови веднага да кажат на своите съпруги нещо от тези хубави думи? Колко от вас? Направете го. Давам ви време една минутка. Бъдете по-смели. Обърнете се към своя съпруг, към своята съпруга и ако желаете, ако имате нещо на сърце, кажете му го сега веднага. И тогава ще чуете последния текст от Библията за тази вечер. Колко от вас го направиха? Аз сега не мога да видя. Благодаря. Посланието на апостол Павел към Филипяните, 4 глава, 8 стих. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, то е благодатно. Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Търсете доброто и го прилагайте в своя живот. Това, което откриете благородно и възвишено, приложете го в своя живот. Драги слушатели, аз ви поздравявам за това, че вие тази седмица отделяте всяка вечер по един час от вашето скъпоценно време, за да чуете какво Бог казва за нашите семейства. Това време е най-ценната инвестиция. То не е изгубено време. То ще бъде много, много така добре възнаградено от Божия страна. И аз ви насърчавам да бъдете редовни до последните беседи от тази седмица. Петък вечер, събота вечер. Защото е много важно да открием утре вечер, в това, което ще чуем от тук, кои са условията за един щастлив брак. Някои неща ние казахме, но по-подробно тези неща ще бъдат разгледани в петък и в събота. И искам още нещо да ви кажа преди да приключим. Човек да има информация, това е чудесно. Но достатъчно ли е това? Достатъчно ли е да имаме информация по някакъв въпрос? За да бъде тя полезна, какво трябва да направим с тази информация? Да я ползваме, да я вложим в нашия живот. Ще го илюстрирам за последен път тази вечер, последна илюстрация, последния начин. Ако не знаем да плуваме, вероятно тук има такива като мене, които не умеят да плуват, и карам тук един добър специалист, инструктор по плуване. Излиза тук при нас и ни приканва за внимание. И започва да обяснява. Първо, как се диша. Показва. След това, как се движат ръцете. След това, как се движат краката. Каква трябва да бъде координацията на всички движения. Как трябва да се скочи по водата. Всичко от начало до край го обяснява. Пита, разбрахте ли? Ние всички сме разбрали. Той каза, сега ще повторя. Повтаря го, да бъде по-ясно. И край. Научихме се да плуваме. Така ли става? Не. Да имаме информация, това е чудесно. Само, че докато тази информация не се приложи, тя остава безполезна. Ето, ние с нощи, миналите вечери и следващи вечери чухме и ще научим как можем да запазим своите семейства. Как можем да бъдем щастливи в своите семейства. Информацията ще я получим. И това е чудесно. Но Библията казва, че ще бъдат блажени не само тези, които слушат Божието Слово, но щастливи и блажени ще бъдат тези, които живеят според Божието Слово. И аз на всички пожелавам да бъдем не само добри слушатели, но да бъдем изпълнители на Божието Слово. Бог да благослови и вас, и вашите семейства, вашите близки, вашите деца, съпрузи, съпруги, и да даде едно истинско житейско щастие, докато сме тук на тази земя. И когато един ден се обърнем назад към своя живот, когато вече сме го изминали, когато силите отпаднат и когато живота привършва, не е толкова трагично, че сме остаряли или че ще умрем. Трагично е да не сме живяли никога. Трагично е никога да не сме оставили добри следи. И когато един ден се обърнем назад към своя живот, дано Бог да помогне, да няма от какво да се срамуваме. Да няма защо да навеждаме глава. Но да бъдем доволни и благодарни за това, че Бог ни е дал своето благословение и е осветил нашия житейски път чрез своето слово. Желаете ли да приведем глави, както сме седнали за една молитва в края? Татко наш, благодарим ти за всички твои благословения, които си издал в живота ни. Благодарим ти за семейството, което си ни дал. Благодарим ти за децата, съпрузите и съпругите, които си ни дал. Благодарим ти за твоето слово, което осветява нашия житейски път. Ние сме ти безкрайно благодарни за всички твои добри съвети. Молим ти в името на Исуса Христа да ни простиш всички онези случаи, когато ние сме били непослушни. Благодарим ти за това, че ти си готов да ни простиш и отново да ни приемеш при себе си. Сега те моля, благослови нашите скъпи слушатели, благослови техните семейства, благослови техните бракове и моля те, помогни всеки от нас да си вземе поуки, които да приложи в своя живот и така да заживеем по-щастливо. Господи, моля те сега при нашата раздяла да ни придружиш с твоите ангели, с твоя свят дух, пази всеки един от нас от нещастие в това хлъзгово време и помогни утре вечер отново да дойдем и да отдадем внимание на твоето слово. Моля те, помогни ни в това последно време, толкова трудно, да живеем като достойни хора, да живеем като достойни християни и да бъдем готови да посрещнем Исус Христос в Неговото второ пришествие. Помолихме това в Негово име. Амин. Бог да бъде с вас. Приятна вечер. Отнесете Божите благословения със себе си.